Latvijas sirdžanas loprodukta pirmā atsevišķa rezultāta bija visai pieticīgs. Uzņēmēja noskaņojuma rādītāji būtiski pasliktinājās martā un es īpaši aprīlī. Nelielu uzlabojumu būtu redzam jau maijā, bet tomēr tas līmenis joprojām zems. Un arī ārējā ekonomiskā vide šajā laikā nav uzlabojusies. Un līdz ar to Latvijas bankas aktualizētā IKP prognoze šim gadam ir mīnus 7,5, pēc tā marta prognozē, kas bija mīnus 6,5. Ņemot vairāk daļa ar COVID-19 saistītie pasākumi, daļa šo pasākumu jau tiek atviegloti, pakāpeniski atcelt un mainīti. Pieņemot, ka pakāpeniski tautsaimniecības atvesaļošanās varētu sākties jau šā gada otrajā pusgadā, gaidāms, ka IKP jau nākamgad palielināsies krietni straujāk, prognoze varētu sasniegt 6,7%.